Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda habarçy Imam Petrede sadakalarynyň Berdi Muhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň ne mellek ne de jaý wadasyna wepa bar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongressde sözlän sözüni Awganystanyň bagysy öşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagysy öşü soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabr üçin Awganystanyň çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bugünkü gün bizim harbi gullukçularımız bir devre en atalarının görüşen sevişini gulluk ediyerler deyip Biden 28. aprelde kongresin birlikteki meclisinden ilkinci mühüm çıkışını aytti. Hasadol Biden aprelde abaşa uoşunlarının Donald Trump'ın administrasiyasının Taliban ülene lalaşan 1. May senesinden 4 ay son 11. sentyabr içinde Awganystan'dan çekilecektiğini ıglan etti. Abaşa'nın Awganystan'dan çıkma Awgan hoopsuzluk güyüşlerinin parahatçılık şertnaması bolmadık halatına Taliban'a karşı teritoriya saklayıp kalmak mümkünçülükleri babatını aladalara yol açtı. Şilidi rayı turşu Al-Qaida'nın Abbaşa ve Beylik'i nişanalara karşı tədi hücumları kurumağını ve meyilleştirmeğini mümkünçülük dörödüp bilir. Abbaşa ve NATO Uganistan'dan çekilse de biz vatana avanıp bilecek hoopu basıp yatırmak için göz yetimden anırda xas yokor mümkünçülükleri saklayıp kalır deyip Biden aytti. Evropa parlamenti 29 aprelde Rusiyaya qarşı çäri görmek haýwatyny atýan çözgüdi sese goýýar. Bu rezolýusiýa Rusiýanyň tutsak astyndaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalna çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Ýewropa kanun çykarjylarynyň Çek Respublikasyna rus hüjümi diýip häsetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Ýewropa parlamentiň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünya bir Evropa'nın hoopsuzluğunu hoopavandırmayar. Eýsemol oppozisiýa sistematik görnüşde zulüm etmek we köçelerdäki tutsuk etmeler bilen öz halkyna garşy hem uruş alyp barýar diýilýär. Çödügüt Navalnyň 2020-nji ýylda Novichok nerw agenti bilen zähärlenilmegini Rusya Federasiýasynyň çägindäki rus hoopsuzluk gullukdorunyň agentleriniň amala aşyran jana kafe düşlük finansygy diýer. Şeýle-de çödügüt bir agyzdan Çek Respublikasynyň okdaramlarynyň ýarylmagyna gatnaşan Rus Harwan tuwulluklarynyň şol bir GRU agentleriniň öňkü rus agenti Sergey Skripalyň hemde onuň gyzy Yulia Skripalyň Novichok bilen zähärlenilmeginden hem jogapkärdiklerini aýdýar. Karar taslamasy Russiýany Destini Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýyda çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasyndaky rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerinin olaryň hüjüme niýetlenenini görkezýändigini aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29 aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziýoýew Türkmen kardeşi Gurbanyly Berdi Muhammedow bilen iki taraplaryň duşuk geçirer. Şeýle-de Mirziýoýew Türkmenistana amala aşyrýan iş saparynyň dowamyna Türkmen prezidentiniň kakasy Melikgulu Berdi Muhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çärelere gatnaşar. Ýatlasak 18 aprelde Gurbanyly Berdi Muhammedowyň kakasy Melikgulu Berdi Muhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuatına göre ilkinci daşarı yurt devlet başlutonlarının hatarını Berdi Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına qiynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıkları 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29 aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitilendiğini aytti. Azatlık Radyosu'nun vakanın bolun yerindeki haberçisi 29 aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıssalı hastalığına yakidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylayış Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanlığını aytti. Gapma garşılık bir gün ozol iki taraptan yerli yaşayıcılar birik birige daha şoklap Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.